Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Zbog najavljenog smanjenja plata, sindikat lekara i farmaceuta stupio u štrajk. U Skoplju posle jučerašnjih protesta danas mirno. Tužilaštvo predložilo Ustavnom sudu da zabrani rad organizacije SNP 1389. Viktor Trojicki izgubio od Endija Mareja sa 2-0 u drugom kolu Mastersa u Monte Carlo. Sutra postepeno razvedravanje i malo toplije. Najviša temperatura 9, na jugu i istoku 15. U Beogradu 14 stepeni. Članovi sindikata lekara i farmaceuta Srbije stupio je jutros u štrajk u zdravstvenim ustanovama u kojima imaju članstvo uz poštovanje minimuma procesa rada. Predstavnici tog sindikata odlučili su se na štrajk zbog uredbe kojom će im od jula ove godine biti smanjene plate za 10%, potvrdio je predsjednik sindikata Dragan Cvetić. Većina pacijenata ne zna za štrajk, ali smatra da i zdravstveni radnici treba da dele sudbinu stanovništva Srbije. Marina Stojedinović.
Članovi sindikata lekara i farmaceuta od jutros štrajkuju u 21. zdravstvenoj ustanovi u Beogradu, Nišu, Kraljevu, Valjevu, Šapcu i Leskovcu i to će činiti sve dok ih predstavnici Ministarstva zdravlja ne pozovu na razgovore, kaže predsjednik tog sindikata Dragan Cvetić, napominjući da će minimum procesa rada biti poštovan.
Radi se ono što je hitno, što je od životnog značaja, rade se deca, trudnice, porodilje, to je sigurno nesporno. A sve ostalo što može da sačeka, nažalost morat će da sačeka neki dan i koristim priliku da se izvinem pacijentima zbog ovoga. Ovo nije ono što smo mi želeli, ovo praktično ovaj štrajk uzrokovao Ministarstvo zdravlja.
Doktor Cvetić upozorava da u vreme kada iz Srbije odlaze visoko kvalifikovani medicinski stručnjaci, smanjenje plata u zdravstvu je ponižavajuće.
Naš zahtev je ukidanje tog korektivnog koeficijenta. Na ovaj način kako su oni zamislili, nismo protiv toga da se bolji i kvalitetniji rad nagradi u odnosu na onaj koji je manje kvalitetan i lošiji, da se tu napravi razlika, ali kako ćemo to uraditi, to ostaje za neko buduće vreme, ako uopšte možemo da izmerimo taj rad u zdravstvu. Ali osnova na koju se to dodaje ne sme da bude snižena.
U beogradskim domovima zdravlja pacijenti uglavnom ne znaju za štrajk, ali smatraju da neki od zahteva nisu opravdani.
Pravo da vam kažem, ovo je više luda kuća. Ja drugo ne znam ništa. Ja ne znam kakve su njihove plate, ali otkud im sa štrajk ne znam.
Ništa ne rade, mislim, ono, uslovi su katastrofa.
Pa ja pravo da bi kažem, verovatno da imaju prava neka, da nemaju prava ne bi, ne znam.
Iz Ministarstva zdravlja saopštavaju da štrajk sindikata lekara i farmaceuta nije osnovan i da nema za cilj bolji položaj zaposlenih u zdravstvu. Podsećamo, prosečna plata zaposlenih u zdravstvenom sektoru je 40.000 dinara.
Nastavlja se štrajk u Kragujevcu.
Dvojica bivših radnika Kragujevačkog građevinskog preduzeća Ratko Mitrović, Momir Jovanović i Momir Filipović, koji štrajkuju glađu, jutro su kolima hitne pomoći prevezeni u urgentni centar, izjavio je predsjednik štrajkačkog odbora Predrag Radović. Bivši radnici tog preduzeća odbijaju da uzimaju hranu od 11. aprila, tražeći od nadležnih pomoć kako bi im vlasnik firme Dragoljub Pantić isplatio za ostale zarade za 2009. i 2010. kao i za prva tri meseca ove godine, ali i uplatu doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje za taj period. Od 80 radnika koliko ih štrajkuje, njih 43 odbija da uzima hranu.
Slušate novosti dana. Evropska unija pozdravlja odluku vlade Srbije da ne održi lokalne izbore na Kosovu, rekla je Tanjugu Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton.
Pozdravljamo ovu odluku, rekla je Kocijančić uz podsjećanje da je Evropska komisija još ranije zauzela stav da bi održavanje srpskih lokalnih izbora na Kosovu bilo u suprotnosti sa međunarodnim pravom i rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Predsjednik Skupštine opštine Zvečan Dobrosav Dobrić izjavio je da su u toj opštini počele izborne radnje bez obzira na izjavu ministra za Kosovo i Metohiju Gorana Bogdanovića da na Kosovu neće biti održani lokalni izbori i predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić najavljuje organizovanje lokalnih izbora na severu pokrajine, javlja Tanja Vujsić.
Nakon izjave ministra za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Gorana Bogdanovića da Srbija neće organizovati lokalne izbore u pokrajini jer ne želi da krši rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, sa severa Kosova stižu najave lokalnih lidera da će ih oni sami organizovati. Tako predsednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić kaže.
Apel gospodina Bogdanovića niko ne uzima za ozbiljno. Izbori će biti lokalni, pre svega održani u svim onim opštinama kojima je istekao mandat i u kojima bezbednosni uslovi to budu dozvolili. Što se tiče severa pokrajine, ja sam siguran da će u opštinama Zvečan i Zubin Potok biti održani lokalni izbori.
A šef beogradskog pregovaračkog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović smatra da se može iznaći način da lokalne samouprave na Kosovu i Metohiji i dalje funkcionišu bez obzira na neodržavanje lokalnih izbora.
Tamo gde organi lokalne samouprave ne mogu da se konstituišu iz nekog razloga, primenjuju se odredbe zakona koje predviđaju mogućnost da se postave privremena veća i tako dalje. Tako da ono što je važno da građani znaju da će organi lokalne samouprave svakako opstati na Kosovu i Metohiji i funkcionisati. Važno je da u ovom trenutku učinimo sve što je moguće i država zaista ulaže velike napore da se izbori održe svuda tamo gde je to moguće. Dakle, na cijeloj teritoriji Republike Srbije i na Kosovu i Metohiji kao jednom delu.
Ovome dodajemo da što se tiče parlamentarnih i predsjedničkih izbora, Beograd ima i podršku međunarodne zajednice da ih organizuje na Kosovu i Metohiji, a i sama vlada Kosova se ne protivi njihovom održavanju.
Mađarska snažno podržava evropske integracije Srbije i ima velike zasluge u tome što je Srbija dobila status kandidata, izjavio je ambasador Mađarske u Beogradu, Oskar Niković, gostujući u našoj emisiji Talasanje. Ambasador ističe da dolazak premijera Orbana na predizborni skup Saveza vojvođanskih Mađara nije mešanje u unutrašnje stvari Srbije, već normalna briga za nacionalnu manjinu. Detaljnije Zorana Bokan.
Mađarska je od početka bila poznata kao advokat Srbije u Evropskoj uniji, posebno tokom mađarskog predsedavanja, istakao je ambasador Oskar Niković. Naglasio je da nije reč samo o nesebičnoj podršci, već i o interesu Mađarske. Ekonomsku saradnju dve zemlje, posebno u oblasti poljoprivrede, otežava to što Srbija još nije članica Evropske unije, istakao je Niković i dodao da u ovom trenutku u Vojvodini ipak postoji oko 500 mešovitih firmi u oblasti agrara.
Već se osjeća ne samo sa statusom kandidata, nego i prošle godine, ako se uporedimo, mađarske investicije u Srbiju 2010. i 2011. godine su utrostručile. Istina, strane investicije u Srbiju su povećale, ali samo udvostručile se, a znači i mađarska investicija se povećala. I na to se može nadati i posle sljedeće faze, kada Srbija bude dobila datum pregovora.
Dolazak premijera Viktora Orbana 27. aprila na predizborni skup Saveza vojvođanskih Mađara briga je za mađarsku nacionalnu manjinu u Srbiji, a najsnažniji argument Budimpešte u ovom slučaju glasi: to nije mešanje u unutrašnje stvari Srbije, ističe ambasador Niković.
Briga o nacionalnim manjinama nije nikakvo umešanje u unutrašnje stvari. Naravno, ova poseta je bila usklađena i diplomatski, ali ne samo diplomatski, nego i politički.
Gostujući u našoj emisiji Talasanje, ambasador Oskar Niković osvrnuo se i na trenutnu krizu u odnosima Budimpešte i Brisela. Rekao je da Mađarska, iako postaje pomalo euroskeptična, ne razmišlja da napusti Evropsku uniju zbog toga što je sudbinski vezana za uniju, ali da se zalaže za Mađarsku u normalnoj Evropskoj uniji.
Izbori 2012.
Predizbornu hroniku pripremila je Nataša Ćimović.
Kandidat koalicije SPS PUPS Jedinstvena Srbija za predsednika Ivica Dačić rekao je posle potpisivanja socijalne povelje sa sindikatom Sloga da ne očekuje prljavu kampanju.
U kampanji se samo još više razbuktavaju strasti, ali se s druge strane u kampanji vodi računa o eventualnim događajima posle izbora. Vidite da taj možda i ton međusobnih napada nije toliko visok kao što se mogao očekivati.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke liste Izbor za bolji život, Boris Tadić, u Bačkoj Palanci posjetio je preduzeće Nektar.
Nektar kao finalni proizvođač doprinosi ukupnom kvalitetu poljoprivredne proizvodnje u Srbiji. To je jedna uspešna privredna istorija i ovi ljudi svakako zaslužuju i dalje podršku države, kao i svako drugo preduzeće koje na taj način planira svoje aktivnosti, svoj razvoj i evo samo nešto više od jedne decenije dostiže veliki, čak i međunarodni značaj.
Kandidat za šefa države pokreta Preokret i lider LDP-a Čedomir Jovanović kaže da postoji prostor za dogovor sa Demokratskom strankom. Želim da se dogovorim sa onima koji su dojuče glasali za demokrate, sa svetom sa kojim sam menjao ovu zemlju, rekao je Jovanović. Predsjednički kandidat Srpske radikalne stranke Jadranka Šešelj poručila je da nikada neće izneveriti interes Srbije i naroda i da se nikada neće odreći interesa Kosova i Metohije, gde je i rođena. Srpska radikalna stranka je jedina partija koja je iskrena, dosledna, odana ciljevima za koje se bori i ideologiji zbog koje, kako je rekla njen suprug, već 10 godina strada u Haškom tribunalu. Kandidat Dveri za predsjednika Srbije Vladan Glišić posjetio je drugog dana Vaskrsa Novi Pazar.
Predsjednički kandidat Dveri će prvo reći strancima da moraju da poštuju pravila diplomatije i da se ne ponašaju kao kolonijalni upravnici u Srbiji.
Izborni štab predsjedničkog kandidata Muamera Zukorlića zatražio je uvid u celokupan birački spisak svih građana Srbije, jer se, kako se navodi, građani koji su podržali Zukorlića žale da su brisani iz biračkog spiska. Osim toga, izborni štab zahteva, jer na to, kako podsjeća, ima prava i uvid u rešenja o brisanju birača iz biračkog spiska i uvid u rešenja o izmeni, dopuni ili ispravci neke činjenice o biračima.
Izbori 2012.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić pozvao je Borisa Tadića da kaže gde su granice Srbije.
On to dobro zna, ali neće da objasni građanima gde nam je granica. Predsjedniče, evo ja ga pitam, gde nam je kamen Međaš? Ako to ne znate, idite kući. Ako znate, recite narodu.
Srpska radikalna stranka će sačuvati teritorijalni integritet, poručio je sa mitinga u Šapcu potpredsjednik te partije Aleksandar Martinović.
Ako se svi mi Srbi ne ujedinimo, ako svi mi Srbi ne stanemo pod jedan srpski barijak, ostaće nažalost samo beogradski pašaluk. Na nama je, srpskim radikalima, da to sprečimo.
Potpredsjednik LDP-a Dušan Mijić kaže da se ta stranka zalaže za redefinisanje energetskog sporazuma sa Rusijom. NIS je prodat Gazprom njeftu za svega 400 miliona evra u zamenu za rusku podršku za Kosovo. Rezultat je da nemamo više nadležnosti na Kosmetu, a nemamo više ni NIS, zaključak je LDP-a. Predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke Marko Đurišić sa članovima Demokratske omladine delio je letke u centru Beograda sa porukom 22 godine politike bez jednog rezultata.
Na evo godinu dana, koliko je prošlo od kada je Toma Nikolić počeo štrajk glađu i žeđu, da podsjetimo građane na sve ono što je on u svojoj 22 godine dugoj karijeri obećavao, radio, pretio, a nije uradio ili jeste uradio. Mislimo da je vrlo važno da građani Srbije na izborima dobro razmisle za koga će glasati.
Boško Obradović iz pokreta Dveri uputio je u Novom Pazaru pripadnicima drugih verskih zajednica i nacionalnih manjina poruku da glas za Dveri znači glas za porodicu.
Sve tradicionalne verske zajednice i nacionalne manjine u Srbiji imaju jedan veoma bitan razlog da na sledećim izborima glasaju za Dveri. Zato što su jedino Dveri stavile porodicu na prvo mesto, a porodica je bitna svima nama, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost.
Lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić u Pećincima je govorio o otvaranju fabrika u svim regionima.
Jučerašnje otvaranje Fijatove fabrike u Kragujevcu je ogroman uspjeh za Srbiju. To što smo uradili u Kragujevcu, ovo što je urađeno u Pećincima, industrijske zone koje imamo u Inđiji, to moramo sad da uradimo u svim regionima, jer u svim regionima ljudima treba da se obezbedi posao.
Kandidat Demokratske stranke Srbije za gradonačelnika Beograda Aleksandar Popović podržava izgradnju metroa, ali je neophodno, kaže, slušati glas struke i ne davati brzopleta obećanja.
Beogradu je potreban pravi metro, dakle visokokapacitetni sistem koji može da preveze puno putnika u satu vremena, dakle da se prvo uradi projekat, da se taj projekat ozbiljno prodiskutuje, a ne da se radi ovo što gradska vlast namerava da uradi u skladu sa međudržavnim sporazumom Srbije i Francuske, da prvo u Francusku kupi vagone, a da nakon toga se gleda kuda i kako bi taj metro išao.
Izbori 2012.
Prvi put će u okviru predizborne kampanje u Srbiji biti održana televizijska debata učesnika u predstojećim izborima po ugledu na debate u Americi i Evropi, i to na našoj televiziji. Ustanovljena su stroga pravila koja se pre svega odnose na vreme u kojem svaki od predstavnika liste može da iznese stav. Pripremila Sandra Cvijanović.
Preko sutra u 9 uveče na prvom kanalu RTS-a predstavnici 7 lista će u samo 10 minuta imati priliku da objasne kako će da se izbore sa korupcijom, departizuju državu i poboljšaju zdravstvo u Srbiji. To će biti tri teme prvog sučeljavanja, a pravila će, prema rečima urednika Zorana Stanojevića, sigurno biti poštovana.
Pravila su da dok neko govori nema prekidanja i upadanja u reč. Tehnički je nemoguće, pošto se mikrofon uključuje isključivo onome ko je na redu da priča. Pred svaku temu imaćemo takođe snimljenu anketu. Nećemo dakle govoriti gde da ne bi stranački aktivisti poslali svoje ljude da odgovaraju na ulici. Svako ima po jedan minut da izloži svoj stav, po jedan minut da kaže šta misli o stavovima drugih i jedan minut da recimo odbrani to o čemu je pričao.
Dogovor sa predstavnicima izbornih lista je da će do govornice, gde će ih čekati olovka i papir, ulaziti praznih ruku, ali da svaki učesnik ima pravo da dovede dva saradnika. Oni, kao i predstavnici medija koje može da pozove organizator, neće učestvovati u debati. Marko Blagojević iz CESID-a smatra da će ovakav način predstavljanja lista biračima omogućiti da na pravi način izaberu za koga će glasati.
Ideja nam je da napravimo bojno polje, ali ne ljudi, već bojno polje argumenata. I to ne uz velika i kompleksna obrazlaganja. Hoćemo čujemo čist koncentrat onoga što su njihovi programi, čist koncentrat onoga što su njihove ideje. Hoćemo da nakon ovoga birači budu sposobni da donesu zaista informisanu, a ne afektivnu odluku o tome koje će od izbornih lista dati svoj glas.
Teme druge debate tiču se ekonomije, dok će učesnici treće diskutovati o nacionalnim pitanjima. Imena predstavnika lista prvog suočavanja znaće se večeras.
Podsjetimo, predizborna sučeljavanja na talasima Radio Beograda 1 su četvrtkom u terminu emisije Talasanje od 11 do 12 časova. Tema ovo nedeljne četvrte po redu emisije sučeljavanja biće zdravstvo Srbije. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Zbog najavljenog smanjenja plata, sindikat lekara i farmaceuta stupio u štrajk. U Skoplju posle jučerašnjih protesta danas mirno. Tužilaštvo predložilo Ustavnom sudu da zabrani rad organizacije SNP 1389. Viktor Trojicki izgubio od Endija Mareja sa 2-0 u drugom kolu Mastersa u Monte Carlo. Sutra postepeno razvedravanje i malo toplije. Najviša temperatura 9 na jugu istoku, 15 na severu zemlje. U Beogradu 14 stepeni. Posle jučerašnjih protesta u Skoplju danas je u makedonskoj prestonici mirno, a policija preduzima mere kako se incidenti ne bi ponovili. Policija je nastavila istragu o ubistvu 5 osoba u blizini sela Smiljkovci. Iz Radio Makedonije Dušan Radošević.
Istraga u vezi petostrukog ubistva u blizini Skoplja kreće se u dobrom pravcu. MUP ima ozbiljne informacije koje mogu da dovedu do rešavanja slučaja. Po objavljivanju fotografije auta Opel Omega, za koje policija pretpostavlja da je bilo na mestu zločina, u MUP-u su dobili 40 poziva građana u smislu toga da li su i gde videli to vozilo ili eventualno ko se vozi u njemu. Dobijene informacije se poklapaju sa sumnjama policije, rekla je na današnjoj konferenciji za štampu ministrica unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska. Ipak u interesu istrage, kako je podvukla, u ovom momentu ne može da saopšti bilo kakve detalje jer bi na taj način samo pomogla zločincima. Traži strpljenje i medija i građana, dodajući da najviši policijski službenici intenzivno rade na svim analizama. Isto tako je dala službenu informaciju u vezi jučerašnjih incidenata koje su se desilo za vreme protesta, uglavnom mladih ljudi i maloletnika u Skoplju. Protesti su bili organizirani preko socijalnih mreža zbog brutalnog petostrukog ubistva, ali nisu bili najavljeni u policiji. Nažalost, protesti protiv nasilja su se pretvorili u nasilje. Povređena su dva policajca i trojica građana, iskršena su nekoliko stakla vladine zgrade, oštećeno je policijsko vozilo. Privedene su 14 osobe, a policija radi na identifikaciji ostalih učesnika u incidentima. Demonstracija nezadovoljstva na mirnim protestima je zagarantovano pravo svakog pojedinca, ali ministrica Jankulovska još jedan put je apelovala da građani budu mirni, da ne prave probleme, a mediji da ne špekulišu oko toga ko i zašto bi počinio takav zločin, kako bi omogućili policiji da se celosno i efikasno usmeri ka rešavanju ubistva.
Nastavljeno je suđenje masovnom ubici Andersu Breiviku u Oslu.
Breivik, kome se sudi za ubistvo 77 ljudi prošle godine u Oslu i na ostrvu Toja, zatražio je na kraju čitanja pisane izjave da bude oslobođen jer je delovao da bi zaštitio svoju zemlju. Pored toga što je rekao da bi ponovo počinio isti napad, koji, kako je kazao, bio najspektakularniji politički napad u Evropi od Drugog svetskog rata. Breivik je naveo da njegova meta nisu bili nevini mladi ljudi, već ljudi ispravnog mozga. Sud je danas proglasio nepodobnim i smenio sudiju porotnika Tomasa Indreboa, jer je na svom Facebook profilu dan posle Breivikovih napada napisao da ga treba osuditi na smrtnu kaznu.
Amerikanac korejskog porekla Jim Yong Kim, novi je predsjednik Svetske banke, uprkos kritikama javnosti da je Amerika još jednom postavila svog čoveka na čelo te institucije. Nominacija 52-godišnjeg lekara za vođu Svetske banke bacila je senku na drugog po jačini kandidata, nigerijsku ministarku financija Ngozi Ival. Tanja Miščević.
Jim Yong Kim rođen je u Seulu. U petoj godini doselio se sa porodicom u Ameriku gde je postao stručnjak za javno zdravlje. Njegov izbor za vođu Svetske banke samo je za neupućene bio iznenađenje. Izbor lidera Svetske organizacije oduvek je bio predmet kritika jer se biraju prema političkom kriterijumu. Predsedavanje Svetskom bankom, još od sporazuma u Bretton Woodsu posle Drugog svetskog rata, preuzela je Amerika, dok je Evropi pripalo predsedavanje Međunarodnim monetarnim fondom. Profesor ekonomije Simon Evenet i bivši zvaničnik Svetske banke kaže za Radio Beograd da je izbor Kima bio izvestan.
Tehnički glavni kriterijum jeste da osoba bude sposobna da vodi Svetsku instituciju za razvoj. U Svetskoj banci rade ekonomisti, stručnjaci za infrastrukturu, zdravstvo, zaštitu životne sredine. To je organizacija široke misije i pokriva različite interese.
Način na koji se vodi Svetska banka dobro je poznat stručnoj javnosti. Evropa se unapred obavezuje da će podržati kandidata kojeg nominuje Vašington.
Možda se drugim državama to ne dopada, ali Amerika i Evropa neće odustati od najviših pozicija u svetskim institucijama, ukoliko ne dobiju nešto za uzvrat.
Neizvesno je koliko će trajati američko-evropska nadmoć nad Svetskom bankom. Simon kaže da izbor predsjednika najmanje određuje stručnost kandidata.
Polaganje prava zemalja u razvoju na glavne funkcije u Svetskoj banci ili velikim organizacijama možda opravdavaju zasluge. Ako se tržišta u razvoju, međutim, dokopaju kontrole, nikada te položaje neće ispustiti iz ruku. Primjer su Ujedinjene nacije, organizacija kojom dominiraju zemlje u razvoju.
Svetske organizacije proizvod su velikih sila, pa je očekivano da ni jedna vlada iz redova najjačih privreda neće prepustiti kontrolu moći nestabilnim tržištima.
Još nekoliko vesti sveta.
Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad izjavio je tokom vojne parade u Teheranu da će oružane snage te zemlje u slučaju agresije naterati neprijatelja da zažali. Vojnom paradom u Iranu se obeležava Nacionalni dan vojske. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pojačao je sankcije protiv Severne Koreje, pošto je ta zemlja lansirala raketu dugog dometa. Pjongjang je u međuvremenu upozorio da zbog tih mera timu Međunarodne agencije za nuklearnu energiju neće dozvoliti dolazak u zemlju. Soliter u izgradnji srušio se u južnom delu Moskve i zatrpao radnike noćne smene, čiji se tačan broj još ne zna, a najmanje jedna osoba je poginula. Prema podacima policije, srušilo se svih 7 spratova građevine na koje je navodno 17 ljudi radilo na nalivanju betona. Njih 8 izvučeno iz ruševina sa povredama, dok se za preostalih 9 traga.
Slušate novosti dana. U akciji presecanja kanala trgovine oružjem u Belgiji uhapšeno je do sada 8 osoba, od kojih su 5 državljani Srbije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Dačić je najavio da se akcija u Belgiji nastavlja hapšenjem naručilaca oružja. U akciji koja je počela juče u ranim jutarnjim satima učestvovale su policije i tužilaštva Belgije, Nemačke, Austrije, Mađarske i Srbije.
U Ustavnom sudu Srbije u toku je javna rasprava o predlogu Republičkog javnog tužioca za zabranu rada udruženja SNP 1389, zatim SNP Naši, kao i SNP Naši 1389. Uključujemo Idu Maričić.
Predsjednik Ustavnog suda Dragiša Slijepčević rekao je da bi javna rasprava trebalo pre donošenja odluke da razjasni sporna pitanja i to da li se u pojedinim dokumentima pomenutih udruženja nalaze stavovi u kojima je izražena diskriminacija, da li se delovanjem udruženja narušava ustavni poredak zemlje i poziva na nasilje, ugrožava mišljenje pojedinaca i da li su do sada preduzete mere adekvatne društvenoj opasnosti. Zamenica Republičkog javnog tužioca Gordana Janičijević istakla je da su udruženja formirana zavisno od događaja i potreba i da pozivaju na nasilje i destabilizovanje ustavnog poretka. Kao primjer navela je incidente posle međunarodnog priznanja Kosova, gej paradu, napad na Jevreje i posljednji u nizu pretnju pevaču Dinu Merlinu. Zbog svega iznetog tražimo zabranu rada i registrovanih i neregistrovanih grupa, zaključila je Gordana Janičijević. Zastupnik udruženja SMP 1389 Miša Vacić kazao je da je tužilaštvo iznelo neistine i nijedan argument. On je potvrdio da je cilj udruženja Svi Srbi u jednoj državi, ali je upitao šta je tu loše. Naveo je i da su tužilaštvo i policija mnoge stvari iskonstruisali tako da je o njima stvorena loša slika u javnosti. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je novinarima da će odluka Ustavnog suda biti teška. Ustavni sud treba da odluči da li je demokratija u Srbiji dovoljno zrela da zabrani ove organizacije.
Od danas ratari mogu da se prijavljuju za avansiranje poljoprivredne proizvodnje. Za te namene izdvojeno je 3 milijarde dinara, najavio je ministar Dušan Petrović na skupu održanom u Tanjugovom pres centru. Tema je bila aktuelni problemi u poljoprivredi, beleži Mirjana Georgijev.
Nedostatak gotovog novca je najveći problem naše poljoprivrede, zato je vlada Srbije usvojila niz mera kao pomoć agraru, ponovio je ministar poljoprivrede Dušan Petrović. To su povoljni krediti, regresirano dizel gorivo i ukidanje pomoći od 14.000 dinara po hektaru, već subvencije po kilogramu proizvoda.
Doneli smo odluku da u aprilu mesecu 3 milijarde dinara bude izdvojeno da bismo dali avans za subvencionisanje po količini. Izračunali smo prosečne prinose u posljednje 3 godine za različite vrste kultura, pšenica, kukuruz, ječam, ovac, raž po 1.500 dinara po jednom hektaru, za krompir 2.000 dinara po hektaru i za industrijsko bilje, suncokret, soju, repu, uljenu repicu 4.000 dinara.
Savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Vojislav Stanković smatra da će mere vlade biti efikasne samo ako se dugoročno sprovode. On je ukazao i na regionalizaciju, kao i na to da veću pažnju treba obratiti na stočarstvo. Profesor Miladin Ševarlić smatra da nije dovoljno iskorišćeno zadružno organizovanje.
Dobar deo redukcije troškova za sitna porodična gazdinstva najlakše se može ostvariti upravo preko zadruga većom zajedničkom nabavkom pod povoljnim uslovima i sadnim tim i koncentracijom ponude.
Poljoprivrednik Zlatan Đurić iz Vojvodine kaže da većina paora podržava plaćanje države po kilogramu proizvoda, a ne po hektaru, jer je to ranije bilo zloupotrebljavano.
Ovaj model je podržan sa naše strane jer obuhvata, kao što sam rekao, ogroman broj ljudi i sve ostalo, i metodi i modeli koji će se dalje primanjivati, znači neće ni stočari biti izostavljeni ni kontali ni bilo ko.
Ministar Dušan Petrović najavljuje i skoro donošenje uredbi o pomoći za voćarstvo i povrtarstvo i novi sistem nadgledanja oranica od najezde štetočina. Manjim korišćenjem sredstava za zaštitu bilja uštedelo bi se između 200 i 300 miliona evra, naglasio je Petrović.
Slušate novosti dana. Ministarstvo kulture u saradnji sa Muzejom grada Beograda i Turističkom organizacijom Beograda osmislilo je kulturno-turističku turu Beograda Andrićevim koracima. Manifestacija je priređena u okviru obeležavanja jubileja vezanih za našeg Nobelovca Ivu Andrića. Ljiljana Mandić.
Tura započinje u muzeju Ive Andrića u sastavu Muzeja grada Beograda. Direktorka muzeja Danica Jovović-Prodanović za ovu akciju kaže.
Jedna od tih akcija koja želi da približi Andrića, da ga približi i onim ljudima koji su posetioci Beograda, ali s druge strane i nekim novim generacijama, i upravo zato se i, da kažem, stavio akcenat na toj interaktivnosti čitave ove ture.
Tura obuhvata 15 lokacija u gradu, a sve su obeležene spomen tablom. Tabla je i na klupi u Pionirskom parku, ali i u sali Narodne skupštine. Predsjednica skupštine Slavica Đukić-Dejanović podsjeća da je Andrić bio poslanik od 1950. do 1953. godine, a o akciji direktor Turističke organizacije Beograda Dejan Veselinov.
Ovo je tura koja će sigurno biti jedna od najpopularnijih što se tiče Beograda. Posebno je važna jer ima za cilj da afirmiše mesta u kojima je Ivo Andrić ili živeo ili stvarao i na taj način postavi Beograd još više na kulturnoj mapi turističke ponude.
Sledeća tura je već sutra u okviru Dana Beograda, a bit će zatim uvrštena u redovnu turističku ponudu grada. Brošura i vodič omogućit će svima da se obaveste o Andrićevoj vezanosti za svako mesto na mapi ture.
Stigli smo do sporta.
Teniser Viktor Trojicki izgubio je danas od Britanca Andija Mareja sa 6-0, 6-3 u meču drugog kola Mastersa u Monte Carlo. U fudbalskoj ligi šampiona večeras u prvom meču polufinale igraju Bayern iz Minhena i Real. Prenos je na prvom programu naše televizije od 20:45.
Jubilarni 25. Beogradski maraton održat će se na dobro poznatoj staroj trasi u nedelju 22. aprila. Snežana Pantović.
Završeno je prijavljivanje elektronskim putem i od danas svi zainteresovani za nedeljni polumaraton i maraton mogu se prijaviti na Trgu Republike u Beogradu sve do subote. U srpskoj prestonici trčaće više od 850 atletičara iz 30 zemalja, rekao je osnivač i direktor maratona Dejan Nikolić.
Sledeće nedelje zajedno sa još nekoliko maratona u Evropi, među njima londonski kao jedan od najkvalitetnijih svakako, potom maratoni u Antwerpenu, u Cirihu, u Madridu, u Krakovu, Beogradu i tako dalje. I po tome je Beograd svet, jer i na beogradskom maratonu mogu da budu postignute olimpijske norme, tako da se nadamo da će neko, ako ne od naših takmičara, od onih iz inostranstva koji budu došli, uspeti u tom naumu.
U nedelju će u Beogradu od 6 do 17 časova važiti specijalni režim saobraćaja u ulicama koje su na maratonskoj trasi, zbog čega nadležne komunalne i policijske službe mole građane da se na vreme u subotu detaljno informišu.
Izbori 2012. Predizborni program.
Beograd ima 25% nezaposlenih, a broj siromašnih građana se povećao za 20%. Gradske vlasti to ne brine.
Tako ne radi odgovoran gradonačelnik. Prva obaveza mora da nam bude borba protiv nezaposlenosti. Okupio sam tim stručnjaka koji će obezbediti povoljan ambijent za nove investicije. Sistem bez političke birokratije i privilegija. Tim koji će obezbediti nova radna mesta za Beograđane.
Radna mesta. Vučić.
Izbori 2012. Predizborni program.
Trenutna temperatura u Beogradu je 8 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
U većem delu zemlje oblačno i hladnije sa kišom i pljuskovima s grmljavinom. Na severozapadu prepodne prestanak padavina i postepeno razvedravanje, a do kraja dana i tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje u ostalim krajevima zemlje. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 9 do 15 stepeni, u Beogradu 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.